Ați cântat ca niște eroi, mai trebuie să trăiți ca niște eroi și veți ajunge în cer și vom ajunge în cer. Domnul să ne ajute la asta. Dragii mei, pentru mine e o responsabilitate foarte mare să stau în fața voastră, în primul rând pentru că noi slujitorii vom sta peste program la judecată. Nu știu dacă știți lucrul acesta. Eu le mai spun la cei care dau din coate să ajungă în față, să fie ordinați, le spun, nu vă grăbiți. La judecată nici în timpul programului nu-i fain, dar să stai peste program. Vă dați seama? Și stau înainte dumneavoastră cu o responsabilitate foarte mare. Din ce cauză? Dacă mergi la doctor și doctorul spune că ai diabet, da? Și îți recomandă antinevragii, nu te vrea ajută cu nimic. Și stăteam aici pe scaun și mă gândeam, Doamne, oare care e nevoia bisericii? Că degeaba vin din România până aici și vă vorbesc ceva ce voi n-aveți nevoie. De aceea eu spun astăzi împreună cu dumneavoastră, vorbește, Doamne. Dar vreau să spun și a doua parte. N-am înțeles până astăzi la ora de rugăciune de ce a spus Eli la Samuel. Numai azi am înțeles. De ce a spus Eli către Samuel? Samuele, când vei auzi vocea aia, spune așa, vorbește, Doamne, căci robul tău ce face? Cu alte cuvinte, Samuel trăia Eli trăia o tragedie, o depresie. Cu alte cuvinte, spunea el așa, Samuele, Dumnezeu mi-a vorbit de multe ori. Dar în viață mare har nu-i să-ți vorbească Dumnezeu, mare har e să asculți și să împlinești vocea lui Dumnezeu. Pentru că oameni buni, Dumnezeu a vorbit cu Cain de două ori și a fost primul criminal. Și cu Abel Dumnezeu nu spune Biblia că ar fi vorbit nici măcar o dată și a fost primul martir. Ce înțeleg de aici? Că fiecare predică pe care o ascult, și de aia spun că e responsabilitate și pentru mine și pentru voi, mă va apropia într-o zi de iad sau de cer. Înțeleg de la Abel și de la Cain că nu contează câte 50-60 de prorocii ai pe an. Că ai ascultat, dacă veniți în fiecare duminică la biserică și ascultați două predici, într-un an voi ascultați 106 predici. Și acum mă gândesc la ceea ce spunea Domnul Iisus, dacă s-ar fi făcut în tine, Tirule și Sidonule, dacă s-ar fi făcut în Sodoma și Gomora ceea ce am făcut în tine, de mult poate s-ar fi pocăit. Doamne, vrem să fim responsabili. Frați și surori, trăim o vreme foarte grea. Și ascultați-mă, știți care e cea mai mare tragedie a pocăiților? De care se poate întâmpla unui pocăit? Să se obișnuiască cu cuvântul lui Dumnezeu. Ne mișcă mai mult ce spune președintele unei țări, ne mișcă mai mult o știre de la radio, ne mișcă mai mult o știre din ziar. Nu! Aș vrea astăzi să ne miște Dumnezeu! Și plecând de aici, dragii mei, să plecăm schimbați cu motive noi de a ne apropia de Dumnezeu. Mă uit peste voi și mă gândeam astăzi, cu adevărat, voi chiar sunteți străini și călători. Noi prea în țară nu prea suntem străini și călători, dar voi chiar sunteți străini și călători. Știți care e scopul diavolului pentru străini și pentru călători? Și dacă reușește scopul ăsta diavolul, noi pierdem răpirea. Știți care e scopul ăsta? Să te facă în străinătate să te simți ca acasă. Să te facă în Belgia, în România, în Franța, în Spania, oriunde ești. Să te simți atât de bine încât să nu-ți mai dorești să vină Dumnezeu. Dragii mei, spunea Petru, vă sfătuiesc dar ca pe niște străini și călători și vă spun în introducere două lucruri despre străini, două despre călători. Dacă nu vă regăsiți în astea două lucruri și dacă nu mă regăsesc, să cerem de la Dumnezeu pocăință. În primul rând, străinii când se întâlnesc, se îmbrățișează, își dau mâna, sunt aproape unul de altul. Îmi spunea un frate de aici, în urmă cu câteva luni de zile când am fost la o biserică de lângă voi, zice, în urmă cu ani de zile, 17 ani de zile, când vedeam un român pe stradă, trebuie să-l tai inima mine, nu mă interesa că-i pocăit, că nu-i pocăit. Mergeam, îl îmbrățișam, îl întrebam de unde este. Și m-am adus aminte, dragii mei, ceea ce spunea Petru, că atunci când suntem străini, una din calitățile noastre e că ne dăm mâna unii la alții. Acum și voi v-ați dat mâna unul cu altul. Dar vreau să vă spun că pe mine nu m-ați impresionat foarte mult. E frumos să ne binecuvântăm unii pe alții. Dar mă gândesc că toți v-ați pus în biserică lângă prietenii voștri, nu? Deci nimeni nu a zis, hai să dau mâna cu ăla la care m-am împrumutat 1000 de euro și nu mi-a mai dat. Hai să dau mâna cu el să-l îmbrățișez, nu? Dacă cam asta e pocăința adevărată, spune în Ioan, capitolul 13, Iisus, care i-a iubit pe Aisei, i-a iubit până unde? Până la capăt. Că dacă în cuie Iisus Hristos ar fi strigat către soldatul acela roman, nemernicule, oprește-te! Că eu ți-am dat viață și eu te-am creat, nu mai bate cuie în mine! Ascultați-mă, iubirea lui Iisus nu mai mergea până la capăt și noi astăzi eram în morți și eram în iad. Dar vreau să vă spun astăzi ceva, dragostea adevărată este dragostea care trece de cuie. Nu prea ne place și poate nu să vă placă predica de astăzi și m-aș bucura să nu vă placă predica de astăzi. Pentru că pe mine m-au schimbat predicile care nu mi-au plăcut. Merg la doctor și spune, doctorul, că ai diabet, îți place? Cine îi place? Dar nu mai mănânci tiramisu și creme și cât ai mâncat înainte. Nu mai mănânci. Pentru că în viață întotdeauna ne va schimba mesajul lui Dumnezeu care nu ne place, care are legătură directă cu noi. Și o spun, Doamne, vorbește-ne astăzi. Și Iisus Hristos o trecut de dragostea aceea în care simți cuiele. Și dragostea adevărată a lui Iisus Hristos este că nu o predica de la amvon în confort, în primul rând, ci o predica de pe cruce. Și o zis, Tată, iartă-i. Și nu știu ce fac. Vă doresc în familiile voastre ca dragostea voastră să treacă de cruce? Avem probleme în comitetele din țară și poate aveți și voi probleme cu frați, cu tineri căsătoriți, că s-au uitat la cum îi stă, s-au uitat numai la exterior și au zis, frate, am probleme, zice. Aș dori ca în biserică și în familiile, dragii mei, ale noastre, dragostea noastră să treacă de cuie. Să ne dăm mâna unii cu alții, să ne îmbrățișăm unii pe alții. Dacă mă doare ceva în biserică astăzi, este că ne întrebăm ce mai faci. Și am pățit-o eu. M-a sunat cineva și zice, Cristi, ce mai faci? Și tocmai am avut un accident, am ajuns cu mașina în șansă, Dumnezeu m-a ferit de la moarte în ultimele clipe. Și am vrut să-i povestesc ce mai fac. Și când am început să-i povestesc, dar nu pentru asta te-am sunat, zice, vreau să te invit să pleci la mine la biserică. Am vrut să închid telefonul, vă spun sincer. Dar m-a întrebat ce fac. Dragii mei, ascultați-mă, diavolul nu-i impresionat că tu vii la biserică. Dacă stai departe pe cel la care Dumnezeu spune să-l ajuți, să fie o încurajare pentru el. Nu uitați, sunteți străini. Trebuie să vă dați mâna unii cu alții, să vă priviți în ochi și să întrebați, ce mai faci? Dar pentru asta străbă timp, pentru asta străbă bani, pentru asta străbă rugăciune, genunchi tociți, cum avea fratele Simionuc, ai nevoie de lucrurile astea. Doi, străinii, tot ce câștigă în plus, trimit unde? În țară, nu? Nu sunteți familiar. Sper că nu investiți tot aici, nu? Mai trimiteți și în țară. Și știu familii din străinătate care și-au cumpărat un apartament în țară, și-au cumpărat o casă, un pământ. Eu vreau un sens spiritual să vă aduc aminte unde e casa voastră. Și spuneau cântarea, încerc căminul. Deși poate nici când n-am avut o casă pe pământ, mi-a fost dată cheia de la un întâmplar din Galileea, ce pe cruce a plătit dobânda grea. Îi mulțumim Domnului pentru ceea ce face pentru noi. Dar, dragii mei, vreau să vă spun astăzi ceva. Nu uitați că sunteți străini și călători. Așa ne-am legat de pământul ăsta, atât de mult ne place pământul ăsta. Nu uitați un lucru, bogatul din pildă aceea, nici nu știu numele, că pentru cei care trăiesc fără Dumnezeu nu mai contează nici numele lor. Bogatul acela din pildă toată viața s-a uitat în jos. De sus în jos, da? Papucii lui din Leonardo, costumul lui, zice ăla, zice ăla care e bolnav, zice, ce să facă ăla? Și când toată viața te uiți de sus în jos, Dumnezeu îți dă ocazia dincolo să te uiți de sus în jos, de jos în sus. Înțelegeți? Eu v-aș cere astăzi, dragii mei, să nu uitați unde e casa voastră. Să nu uitați că atunci când o plecat dintre noi Iisus Hristos, o zis, merg să vă pregătesc ce? Că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Trimiteți acasă și mă întreabă soția deseori, de ce trebuie să mergi aproape zilnic în lucrare? Știți ce i-am spus? Și vă spun și vouă astăzi. Ca să nu fiu sărac o veșnicie. Pentru aia. Că trăim 8 și muncim 8, 10, 12, 14 ore pe zi ca să ne fie mai bine aici. Și nu ducem cu noi decât o pereche de haine și faptele noastre. Atât. Atât. Și dacă tu muncești 8, 10, 12 ore să-ți fie mai bine aici, întrebarea mea este cât ar trebui să muncim să ne fie mai bine o veșnicie? Să nu stai în cort în rai, să stai într-o casă frumoasă, nu? Să ai tot ce trebuie, toate condițiile. Vorbesc în termenul ăștia ca să înțelegem. Călători, haideți să vă spun ceva despre călători. Călători adevărați sunt gata să-și prezinte oricând biletul. Nu? Acum, numai dacă nu merg cu nașul, dar mai erau și mai sunt și ăștia care merg cu nașul, da? Fug din compartiment în compartiment. Zice, de ce nu fumezi? Zice, mă doare stomacul, zice. O să-ți doară stomacul într-o zi, dacă nu spui adevărul. Zice, dar auzi, dar tu de ce nu ești nemulțumit? Zice, dragii mei, ascultați-mă, noi mergem spre cer. Lângă noi sunt milioane de oameni care merg spre iad și nu le rușine să se afișeze în public cu toate lucrurile care le fac mizerabile. Să-mi fie mie rușine că am fost înfiat de cel mai mare Dumnezeu din univers. Să-mi fie mie rușine că pe buletinul meu scrie cetățenie cerească? Să fie mie rușine că în casa mea nu miroase a fum? Suntem nouă copii la părinți și am avut părinți care s-au silit în casa noastră să nu miroase a fum, a țigări, a băutură, a bârfă. Știți cum mirosea în casa lui Simon? Că se vorbea de Simon. A mândrie, a fățărnicie. Simon a avut performanța să aibă un singur obraz toată viața și mai multe fețe. Și mai sunt oameni din ăștia și până... Apă la voi nu sunt, sigur, nu apă la noi sunt, probabil. Dar mai sunt oameni din ăștia. Și Dumnezeu a trimis o femeie care să schimbe mirosul din casa aceea. Și femeia aceea a mers și a schimbat mirosul și dintr-o dată a început să miroase a jertfă, a smerenie, a mir. N-ai vrea să fii omul care să schimbi mirosul din casa altuia? Dar nu poți cu judecată, cu bârfă. Atât de mult îmi place de samariteanul acela extraordinar. Deși nu era bolnav, o căra după el toată viața vin și un de lemn. În Orient vinul era folosit pentru dezinfectare și un de lemnul pentru alinare. Unii numai vin care după ei toată viața, zice. Eu sunt cu spiritul, frate, zice. Eu cu 5 litri de flacon de spirit, zice. Eu te dezinfectez, zice. Așa te dezinfectează că nu mai trebuie vreo 5 ani să mai vorbești cu el. Nu. Dacă duci în viață după tine vin și un de lemn, apropie-te și fă-ți partea. Dragii mei, vă doresc astăzi să nu vă fie rușine, să vă prezentați biletul. Și în ultimul rând și încheie introducerea. Călători adevărați nu coboară la orice stație. Cam prea început să coborâm. Și nu vreau să vă enumăr stațiile acestea. Că mi-e frică că o să vă doriți să încheiem mai repede cât îți planificat. Dar am tot început să coborâm. Am început să coborâm la rugăciune, la post, tot micșorăm, da? Tot căutăm scurtături spre cer. Nu sunt scurtături, este o singură cale. Și spunea poetul, să mergi pe calea îngustă. E un har, mi-a spus. Dragii mei, vă aștept la ultima stație. Predicasem la o nuntă în județul Satu Mare și la un moment dat și-a făcut o poză Miri cu o fată de 13 ani jumate, 13 ani și ceva. Mi-a rămas în minte fata aceea, era o fată simplă. După câteva luni de la nuntă aceea am primit un telefon, zice, frate Cristi, zice Mirele, îți aduci aminte de fata aia cu care am făcut poză? Că te-ai uitat și te aduci la poză. Și am zis, da, mi-a duc aminte, era o fată așa mai specială, o fată la locul ei. Și zice, Cristi, am o veste destul de tristă, zice. Fata asta a mers la șeful mamei ei, care este un frate pocăit. Și după ce a plecat de la șeful de la poștă, în loc să zică pace, a zis la revedere. Șeful s-a speriat, a dat telefon la mama și a zis, ce are fata că m-a zis la revedere astăzi? De când o știu, de când era mică, tot timpul îmi spunea pace și acum la revedere. La 2 ore după acel salut, fata avea să moară într-un groaznic accident pe câmp, cu tractorul, cu tatăl ei, cu presa, nu am intrat în detalii. Problema e nu că a murit, că oricum murim toți într-o zi. Știți ce mi se pare interesant la moartea ei? Înainte să moară, cu câteva zile, i-o zis surorilor ei, zice, eu în mai ar trebui să-mi fac buletinul, dar eu nu o să mai apuc să-mi fac buletinul. Pentru că, dragii mei, călătorii care au o singură destinație, ultima stație, simt când se apropie de final. O mărs mama ei în zile de priveghi în birou și o să uita să vadă ce este. Ce credeți că era pe în birou? Reviste Avon, așa-i? Oriflame. Ce credeți că era? Vă zic eu ce era. Un caiet în care fata asta scria în fiecare zi ce citea din Biblie, ce i-a vorbit Domnul din Biblie și mai avea o Biblie subliniată mai mult decât a multor predicatori de ziua de astăzi. Și mama a luat Biblia și caietul și le-a pus în sicriu împreună cu ea. În drumul spre ultima stație vei căra după tine doar ceea ce ți-a fost mai drag. M-am întrebat soția și ne-am întrebat în familie dacă ar fi să ne ia casa a foc, ce am salvat prima dată? Știți ce a salvat mulți dintre voi? Știți ce a salvat? Telefonul. Samsung 6, că nu m-a apărut. Sau 5. iOS-ul, zice. Zice, Apple-ul, zice, că nu mai găsesc. Ce a salvat? Albumul de la nuntă, zice. Știți ce a salvat eu dacă mi-ar lua casa foc? Biblia care o am și acum, care mi-a marcat copilăria. Pentru că spunea o cântare și dintre câte cărți am citit, eu nicio carte n-am întâlnit. Speranță, în pace, suflet să-mi dea. Nu-i nicio carte ca Biblia. Frate și surori, ascultați-mă, dragi tineri, am avut ocazia să văd poșetele frumoase ale multor fete și le spun asta la tineri de multe ori. Dar e tragedie să vezi că nu-i Biblia în multe poșete. Am acasă două fete și un băiat de 13 zile și stau să mă gândesc cum să-mi cresc fetele încât să nu poarte rujuri, să nu poarte alte lucruri păcătoase în geantă, ci să-și poarte Biblia cu ei. Pentru că în ultima zi din viață ni se va pune în sicriu sau și metaforic vorbind ceea ce am valorificat cel mai mult. Vă doresc, dragii mei, să ne vedem la ultima stație. Spunea Petrică Dugulescu, un pastor baptist pe care l-am respectat foarte mult, poezie extraordinară, între poezia conductorului, așa se încheie. Va urma o ultimă stație pe care scrie pe peron sus, veșnicia, pregătiți-vă, veșnicia urmează. Dar întrebarea mea este, când vei coborâ din trenul mântuirii, vei putea coborâ, cum a spus Iosua, cu soția și cu copiii mei de mână? Doamne, ajută-ne la asta! Dragi frați, cu responsabilitate vreau să vă spun astăzi ceva. Teza voastră de doctorat nu-i salariul de 3.000 de euro sau de 2.000 de euro sau de 1.000 de euro. Bacalaureatul vostru al vieții voastre
Nu-i casa sau parchetul din Italia, ceva vecel. Nu. Examenul vostru, dragi preoți, este familia voastră. Și mă rog în ziua aceea când se vor striga numele, când va ajunge la litera voastră, să nu tremurați. Și să poți să spui că despre mine suntem aici, Doamne. Suntem la apel. Strigă-ne. Asta va conta. Vreau să vorbesc în această dimineață despre trei cuvinte pe care un credincios n-are voie să le rostească. Și primul cuvânt pe care un credincios n-are voie să le rostească niciodată, prima expresie este expresia nu mai pot. O folosiți des? Dragii mei, spune în Coloseni, capitolul 4, cu versetul 6, atât de frumos despre vorbirea noastră, cum să fie ea. Vorbirea voastră să fie totdeauna cum? Mai pune și sare, frate. Mai pune și sare, nu numai grefuit. Dar nu numai lămâie, mai pune și sare, mai pune har în vorbirea ta. Dragii mei, de multe ori în viață ajungem în momente în care spunem că nu mai putem. Și vreau să vă dau câteva domenii în care spunem că nu mai putem. Primul domeniu este în suferință. În suferință. La un moment dat, dacă pot să folosesc expresia aceasta, face pariul diavolul cu Dumnezeu. Nu pe faptul că Iov va curvi sau va prea curvi sau că Iov va face, cine știe ce păcat e mare. Nu! Diavolul face pariu cu Dumnezeu că Iov la un moment dat în viață va rosti o expresie. Te va blestema. Și nu vi se pare interesant că vine soția lui Iov și ce spune? Blestema. Și putea să zic că Iov acum, noi avem, voi aveți condiții aici, mai voi, ales voi, aveți condiții frumoase în spital, nu? Dar Iov nu a avut condițiile alea, a avut un ciob, o grămadă de gunoi, de cenușă și în cea mai mare greutate din viața lui a fost tentat să zică, Doamne, nu mai pot, nu mai pot. O zis asta? Nu o zis asta. Vreau să vă spun un lucru pe care mi l-a descoperit Domnul cu privire la Iov. Nu l-am înțeles. Știți de ce Iov? Și știți ce nu a înțeles diavolul cu privire la Iov? Diavolul nu a înțeles că unui sfânt, cu cât îi iei mai mult din averea personală, se va lega mai mult de Dumnezeu. Am crezut că spuneți tot amin și aleluia, dar voi știați deja asta, slavă Domnului dacă știați. Mai trebuie să puneți în practică. Dumnezeu să vă dea ocazia să puneți în practică. Unui ateu, cu cât îi iei mai mult, sau unui penticostal, sau unui baptist, care nu-i și pocăit, că sunt și din așa, da? Numai, da? În registru. Cu cât îi vei lua mai mult, el se va răzbuna pe Dumnezeu mai mult și se va împotrivi lui Dumnezeu mai mult. Nu uitați lucrul acesta, dragii mei, și diavolul nu a știut lucrul acesta. L-a învățat atunci și îl știe astăzi. Oricât de greu va fi în viață să nu spui că nu mai poți. Apoi un alt domeniu în care am întâlnit, și aici mă refer la tineri, am întâlnit tineri care au zis, frate Cristi, zice, am căzut în păcat, zice, n-am mai putut, zice. Am fost în Spania, am fost în Italia, am fost plecat, chiar și în țară, la facultate, în Cluj, zice. Nu mai fost părinții cu mine, ispitele prea mari au fost, frate Cristi. Știți ce le spun? Iosif, Geneza 39:10, cum îl ispitea femeia asta? Ea vorbea când? În toate? Să auzi aceeași ispită în fiecare zi de la femeia aceea. Dar știți ce se spune despre Iov? Nu am timp să intru în detalii. Despre Iosif. El n-a voit. Oh, câți vor, dar n-au ocazia încă. Vor, zice. Dar zice, las că acum iau bacul, zice, mă duc la Cluj, zice, și apoi să vezi. Ce să vezi? Că tu ceea ce faci, tu vei trage consecințe. Într-o zi se va ridica Iosif înaintea ta și va spune, am avut motive, am fost vândut de frați, am fost departe de tata, când întreabă Iosif, ce mai face bătrânul nostru, tată? Sunt momente când îl simți în viață departe pe tata. Și totuși departe de casă, Iosif a trăit ca și acasă. Ca și acasă. Doamne, dă putere tinerilor ca în ispite să nu spună că nu mai pot, ci să meargă înainte. Trăim o vreme în care imoralitatea e la culme. Dragii mei, sunt 24 de milioane de site-uri pe internet. Eu am acasă internet, eu lucrez în domeniul informaticii. Nu spun că nu poți să faci și lucruri bune cu el. Dar ne dă diavolul astăzi internet gratis. Cel puțin la Orange în România e aproape gratis. 2-3 euro. Dar n-ați văzut că lucrurile păcătoase în viață sunt gratis la început. Și apoi toată viața plătești. Și am întâlnit tineri care m-au scris, frate Cristi, am intrat cu pornografie în căsătorie, cu imoralitate. Știu că e greu mesajul care vi-l spun, dar știu că e și mult păcat în ziua de astăzi. Am intrat și mi-am permis, zice, și am doi copii și la un pas de divorț. Dar de ce ți-ai permis? Păi am crezut că atunci când pune păstorul mâinile, zice, se uită tot. Dar te-ai mărturisit? Nu, zice. Dragii mei, doresc tuturor tinerilor ca în ziua anunții când vor îngenunchea aici, hainele lor să nu fie gri și nici neagră. Eu de asta tremur. De asta tremur. Urmează să fie ordinat prezbiter și aș amâna dacă aș putea până dincolo de ziua de apoi ordinarea asta. Că nu știi, trebuie să-ți pui mâinile și e albă pe afară, dar în interior cred că poartă gri. Sau negru, nu știu ce poartă. Tu spui mâna peste el, ce faci? Un alt domeniu, dragii mei, în care suntem tentați, mai ales noi slujitorii, să spunem nu mai putem, este domeniul slujirii. Ce spunea Pavel în 2 Corinteni? Și nu cred că cineva dintre noi a trecut pe aici, dar totuși vă citesc. În osteneli, temnițe, lovituri, fără număr, primejdii de moarte, 2 Corinteni 11 cu 23. De 5 ori, 40 de lovituri, fără una, bătut cu nuiele, împroșcat cu pietre. Nu știu cum aș predica, apropo, dacă la final ați pregătit câteva pietre pentru mine, nu știu cum aș predica. Dar pe vremea lui Ștefan știți că au fost oameni care nu au venit cu harfa de cântări la biserică, ci au venit cu pietrele, zice. Al tău cât de mare e bolovanul, zice. O mor din prima. Zice, eu din prima, zice, eu rezolv din prima, zice. Dar mai sunt și astăzi oameni, la voi poate nu sunt, dar la noi mai sunt. Oameni care vin cu piatra la biserică. Dăm un îndemn pentru cei care sunt țintiți, în special pentru slujitori. Da? Ascultați-mă, cei care dau cu piatra nu vă cerul deschis. Cei care dau cu piatra nu vă cerul deschis. Dar în momentul când tu nu te uiți la pietre, ai o singură variantă, cerul. De aceea vă îndemn astăzi, ridicați-vă ochii în sus. Nu știu, vei fi lovit cu pietre și eu mai primesc câte o piatră așa și asta mă face să înțeleg că sunt în tabăra bună. Înțelegeți? Dar uitați, Pavel, în ostelele, necazuri, priveghiuri, foame, sete. Acum să nu înțeleagă tinerul că priveghiu însemna câte un film, da? Zice, stau la film acum seara de veche, zice. Când mai întâlnesc tineri care așa înțeleg, zice, încui ușa după tine, intră în cămăruța ta și dă drumul la telecomandă. Nu la asta se referă Biblia, da? Să nu cumva să înțelegem greșit, da? În priveghiuri, în osteneli, în foame, știi ce a spus Pavel? Filipeni 4 cu pot totul în afaceri, zice. Deci în afaceri, zice, pot totul, zice. Domnul în piața în Bruxelles, da? Nu! O zis Pavel, eu tot ce fac în viața mea, eu am o limită. Pot totul unde? Dragii mei, am întâlnit oameni la reanimare cu cancer. Care au spus, frate Cristi, de ce Dumnezeu nu mai intervine? Dar e sigur că în cancerul ăla sau în problema aia e încercare sau e pedeapsă? Că la Iov a fost încercare, la David a fost pedeapsă. Doamne, am vrea să ne trăim viața în așa fel încât când vor veni necazuri, să nu fie pedepse, să fie încercări. Și atunci vom putea spune pot totul în Hristos, un alt domeniu, în viața de zi cu zi. Îngrijorarea. Dragii mei, nu mai insist în cheia acest punct, spunându-vă că am întâlnit oameni în Oltenia. Frații noștri, surori de ale noastre. Am întâlnit sora în Oltenia care culegea orzici de pe câmp plângând. Și-a spus, Doamne, în urmă cu 2 ani când m-am pocăit, n-am crezut că ajung așa. Și-a luat orzici și nu pentru cură de slăbire sau pentru altceva, ci pentru că n-avea altceva de mâncare, au făcut supă de orzici. Am întâlnit familii în Oltenia care își trimit copiii la școală fără mâncare. Acum gândiți-vă ce înseamnă ca copilul tău la ora 11 să iasă din școală, să se ascunde după școală, ca să nu-l întrebe colegul, dar tu de ce nu mănânci? Am întâlnit în Oltenia mamă care spune așa, frate Cristi, zice, numai 2 perechi de pantaloni au băieții mei care merg la școală, uniforma și trainingul, atât. Și le spăl alternativ. Am întâlnit mamă în Oltenia care se uita la cireșul din curte și a spus, Doamne, dacă mi-ai dat 2 lei, aș lua 1 kilogram de zahăr să pun și eu dulceasă. De ce v-am spus lucrurile astea? Vreau să vă spun ceva extraordinar despre acești frați, această biserică, acești frați și surori. Am crezut că în necazurile lor și în problemele lor se vor îndepărta de Dumnezeu. Vreau să vă spun astăzi că eu stau la amvon. Acum, nu pentru că sunt ceva, eu sunt un mare zero. Dar în fața unui zero, dacă pui un nu are valoare. În fiecare seară, acești frați vin la biserică. La ora 6 au rugăciune. Nu știu dacă mă înțelegeți, nu joia sau sâmbătă sau duminica, în fiecare seară. Pentru că atunci când nu-ți rămâne în viața decât Dumnezeu, vei înțelege că Dumnezeu ți-e suficient. Dar cât timp mai ai salariul de pe car, cât timp mai ai resursele tale, ți-e greu să înțelegi asta. Mă așteptam de la oameni aceștia să spună, Cristi, nu mai putem. Dragii mei, de 3 ani mă duc la ei. Odată nu mi-au zis, Cristi, nu ne dai 1 litru de ulei. Deși noi de peste 1 an de zile dăm pâine zilnic în acea biserică și la alte familii din țară. Odată nu mi-au zis, Cristi, să-mi bat apropo, nu. Am întâlnit în 2014, în decembrie, familie care n-avea frigideră. În țară, frigideră, să n-ai frigideră în 2014. Când o cumpăra niște frate frigideră, s-o bucura ca și cum ar fi primit un S-class sau un Q7. Așa s-o bucura. Dar oamenii ăștia odată nu i-am întâlnit să zică că nu mai pot. Și acum vin la dumneavoastră și la mine. Că îi spuneam și soției mele când mi-au pus 3 feluri de mâncare într-o duminică. Este familie în Oltenia care nu mănâncă de ani de zile decât un singur fel de mâncare în fiecare zi. Frate și surori, ce se va întâmpla în ziua judecății când tu te vei ridica în picioare? Și vei spune, Doamne, ai văzut că n-am mai putut. Și Dumnezeu o să zică, ia o pauză un pic. Familia aia din Oltenia, sus. De câte ori v-ați trimis copiii la școală fără mâncare? De câte ori n-ați avut aia și aia? De ce ați mai venit la rugăciune? Pentru că, Doamne, atunci când n-am avut nimic aici, te-am avut pe tine dincolo. M-a sunat un frate recent și a zis, frate Cristi, știi ce îmi doresc cel mai mult? Și am crezut că îmi zice să pleacă în Belgia, să pleacă în Spania, nu. O zis, îmi doresc să vină răpirea, că nu mai putem aici, pe acest pământ, dar cu Dumnezeu, cât timp rămânem în El, putem să mergem până la capăt. Dar îmi doresc să vină Domnul cât mai repede. Oameni buni, vă doresc să vină Dumnezeu cât mai repede. Doi, o altă expresie care am întâlnit-o foarte des în biserici, folosită. Poate la voi nu, dar cred că și la voi este, că am simțit îndemnul Duhului Sfânt să predic acest mesaj. Expresia spune așa, se poate și fără? Nu vă sună cunoscut? Se poate și fără mine, frate, zice. Bine, nu se poate și fără mine, zice, la alegeri, că eu de ce la alegeri le zice. Nu, dar se poate și fără mine la rugăciune, zice. Se poate și fără mine la colectă, zice, se poate și fără mine la orfan și la văduve. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că noi avem 600 de mușchi în corpul nostru, 600 de mușchi. Ca să stau eu astăzi în picioare, am nevoie de 300 de mușchi. 300 de mușchi. Acum gândiți-vă că vreo 40 de mușchi din corpul meu ar zice, n-am chef. Se poate și fără mine, zice. N-aș mai putea sta în picioare în fața voastră. Vreau să vă spun astăzi că pentru a face un singur pas, noi avem nevoie de 200 de mușchi. Nu știu, poate vi se pare normal dimineața când vă ridicați din pat să mergeți la lucru, piciorul să-l puneți jos. Ce ați zice dacă ar zice stângul după ce ați pus dreptul jos? Eu nu vreau să. Se poate și fără mine, zice astăzi. Nu merge. Dragii mei, trăim într-o vreme în care spune în Evrei 10:25 să nu vă părăsiți adunarea voastră cum au unii? Nu din greșeală, deja au devenit un obicei, zice. Un obicei pentru ei. Adică se poate și fără mine. Și de multe ori vezi în anumite situații că oamenii spun se poate și fără mine. Vreau să vă spun astăzi ceva și vă aduc aminte un singur exemplu. David. A fost un moment în viața lui David când a zis către Ioab, Ioab, te descurci fără mine astăzi. Ce a zis Ioab? Să trăiți împărate, zice. Dar tu ce faci, David, zice? Mă duc să văd dacă și-a făcut vecina pe cine, zice. Mă duc să văd și cum stau cu planurile, să văd cam ce fac vecinii, zice. Mă duc pe acoperiți, zice, să mă relaxez un pic. Vreau să vă spun așa ceva din partea Domnului. În momentul când nu vei fi la luptele cu frații în post, în rugăciune, în sacrificii, în construcția care se face, în tot ceea ce se face, diavolul, dragii mei, cele mai mari lovituri pe care le dă oamenilor, știți când? În timpul? Liber! Pentru aia au zis Dumnezeu un Eden, Adam și Eva, cum de-ați avut timp de asta? Treci la sapă și tu treci la matern. Că mi-ai produs prima durere și cu durere vei naște copii. Că ai avut prea mult timp liber. Și câți tineri am întâlnit care au zis, frate Cristi, zice, în timpul liber am căzut. În timpul liber am accesat anumite site-uri murdare, că am avut prea mult timp liber. Și stau grădinile văduvelor nesăpate. Dă-i-te o fată. Narat. Știți cum se pregătește pentru căsătorie? M-au tineri de aici. De 3 ori pe săptămână merge la familii cu 5 copii, cu 7 copii, spală haine, duce copiii în parc, face mâncare. Și a avut o lucrare care a spus așa, pentru că ai împărțit milă, tânărul. Mi-am schimbat planul de binecuvântare cu privire la tine în căsătorie și îți voi da o binecuvântare în care îți voi arăta că și eu o să am milă de tine. Înțelegeți? Puteți zic că se poate și... Dar cine trebuie la asta să facă 7 copii, nu? Nu. O mers și-o pus mâna și-o făcut și-o lucrat. Dragii mei, ascultați-mă. David a zis într-o zi, se poate și fără mine, și-o căzut în păcat cu Batșeba. Și în altă zi știți și-o zis. Cum te-ai dus, Jonatane? Și dacă vă uitați în Samuel, acea cântare lui, veți vedea tristețea unui împărat care ar fi dat orice să fie la lupta aceea. O zis, Jonatane, dragostea ta pentru mine era o dragoste extraordinară. Acum mai fac o paranteză. A fost momentul acela când Ionatan și-a schimbat hainele cu David. Acum e ușor să-mi schimb hainele mele, costumul meu de 3 milioane cu unul care și-a luat costum Armani de 20 de milioane, de 500 de euro. Asta e ușor. Dar au zis Ionatan, zice David, zice, de astăzi îți dau haina mea, zice. Haina mea de fiu de împărat, pentru că am înțeles că că Dumnezeu are un plan cu tine. Și la un moment dat Ionatan moare și David are această remușcare. N-am fost acolo să te ajut. Am fost plecat la filisteni, am fost plecat, zice, dacă eram acolo. Dragii mei, ascultați-mă, veți pierde două lucruri când veți spune că se poate și fără mine. Unu, va intra păcatul în viața dumitale și păcatul acela îți va aduce multe pierderi. Și doi, știi ce vei mai pierde? Vei mai pierde cât un prieten bun. Nu știu, la voi nu prea sunt multe locuri libere, dar știu că la bisericile mari e greu să funcționezi ca trup. Dar mai știu un lucru, că pentru fiecare de aici Dumnezeu va pune o întrebare. Unde e corisul de lângă tine? Văd aici câteva locuri libere. Dar și la locurile care sunt lângă voi, pline, te va întreba Dumnezeu, o stat lângă tine 3 luni de zile, fratele ăla, de ce nu l-ai întrebat ce mai face? Ce nevoie are? De ce ai spus că se poate și fără mine? Știți ce vă doresc astăzi? Să nu uitați că cel care spune că se poate și fără mine, într-o zi va vedea că se poate încerca și fără el. Și în ultimul rând, am mai întâlnit o expresie care e foarte folosită în adunări. Și ce spune? Zice, e suficient, zice. Dar știți în ce domeniu? Spiritual, nu material. Nu material, spiritual. Eram într-o biserică și a spus fratele păstor, zice, vineri iar vom mai azi de post. Și-a primit un bilet din sală. Și-a zis omul din sală, zice, frate păstor, ce atâta post? Ce atâta rugăciune, zice. Mai lasă-ne și cu asta, zice. Mai lasă-ne. Adică e suficient. Dar dacă îi spuneai că în vinerea aia să dă ulei gratis, n-ar fi zis că ajunge, că nu vine. Înțelegeți? Că totdeauna suntem concentrați pe lucrurile materiale și prea puțin pe lucrurile spirituale. Dragii mei, vreau să vă întreb astăzi, e suficient cu rugăciunea? Este cineva aici care poate să spună că m-am rugat suficient? Dragii mei, spune în 1 Tesaloniceni 5:17, rugați-vă cât? Dar știți când ne rugăm noi? Fata mea mai mare, Grace, într-o zi când s-o lua curentul la noi acasă, a venit în fugă spre mine și m-a cuprins în brațe. Am crezut că mă iubește. Înțelegeți? Nu mă iubea. Nu pentru aia au venit. Ea a venit la mine în brațe pentru că era frică de întuneric. Și în momentul când am strâns-o în brațe, crezând că ea mă iubește, nu? Duhul Sfânt îmi spune, Cristi, uite-te bine la fata ta. Exact așa faceți voi cu mine. Veniți la mine numai când se ia curentul. Când vezi că zice șeful, zice, luna viitoare, zice, nu cred că mai avem de lucru. Să vezi rugăciuni cu foc și cu lacrimi, da? Să vezi rugăciuni, zice. Când îți spune vecinul, zice, alte lucruri, da? Dragii mei, vă chem astăzi să veniți la Iisus nu doar când se ia curentul. Să nu ne mai uităm astăzi la buzunarul lui Iisus, că tare mult ne uităm la buzunarul lui Dumnezeu și prea puțin ne uităm la Dumnezeu. Am lăsit 3 zile de acasă, numai cu vreo 3 săptămâni. Și când am venit acasă, am venit cu câteva bomboane, da? Le-am arătat la fete și le-au venit la mine în brațe. Ia, eu am crezut că vine să mă... Da? Nu. Au venit la mâna cu bomboane. Și m-am dus aminte că exact așa facem și noi cu Dumnezeu. Doamne, ce-mi cade mie astăzi dacă mă duc la biserică? Poate mă zice un patron, hai la lucru dacă n-ai de lucru. Vreau să spun astăzi ceva, nu-i suficient cu rugăciunea. Știți care e problema generației noastre, dragii mei? Predicăm o oră și ne rugăm 5 minute. Bunicii noștri predicau 5 minute și se rugau o oră. Și știți ce spune? Doamne, de ce nu mai faci minuni și semne? Haideți să vă spun ceva despre Iisus Hristos. Spune în Ioan, Iisus plin de Duhul Sfânt a fost dus de Duhul unde? La alegeri, să fie ordinat, da? În comitet, zice. Iisus plin de Duhul a fost dus de Duhul în pustie. De ce? Orice plinătate din viață trebuie testată mai întâi. Și acolo în pustie, diavolul vine și face anumite, îi dă anumite ispite. Vă dau un exemplu. Spune diavolul, dacă te închin mie, îți dau lumea. Ce-a spus Iisus Hristos? Eu am universul, nu-mi trebuie lumea asta, că oricum îi dau foc la lumea asta. Potrivit cu Petru, pământul cu tot ce este pe el. Nu știu care v-ați luat acasă recent din bancă și poate pe 20 de ani. Am o veste tristă. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Dar este ceva ce nu arde, oricâte motorină ai pune pe el. Sufletul lui nostru. De aceea, dragii mei, vă doresc astăzi și cred că problema generației noastre este că am pierdut cheia de la odaie de rugăciune. Știți unde am pierdut-o? Pe afară. Că dacă îi pierdeam înăuntru să nu mai putem ieși din odaie, oh, ce bine era. Să rămâi acolo încuiat la rugăciune, nu? Dar am pierdut-o afară și ar trebui să ne regăsim cheia de la odaie de rugăciune. Nu o să uit exemplul acela când un comitet din România, într-o biserică de țară, s-a hotărât să schimbe dușumiaua după 10 de ani de la inaugurarea bisericii. Și peste dușumia era pusă mocheta și au zis, mă, hai acum, după atâția ani, mai schimbăm și noi, da? Și s-a pus, o tras mocheta la o parte. Când o tras-o de la cor, nu era mare lucru, că nu se vedea nimica. Când a ajuns la mijlocul sălii, nu era nicio problemă. Când ori înfășura mocheta și au ajuns la capătul sălii, unde stăteau bătrânii, dușumelele aveau urme de genunchi în ele. Și s-a uitat păstorul la cei din comitet și a zis, vedeți de ce merge bine biserica noastră? Mi-aduc aminte de fratele Simionuc, că l-a întrebat un ofițer, zice, care e diferența dintre voi și noi? De ce la voi e așa mare harul în biserică? Zice, fratele Simionuc, zice, hai să ne uităm un pic, zice, arată-mi genunchii tăi către ofițer. Și genunchii lui erau, da, lună și bec. Și când s-a uitat ofițerul la genunchii fratelui Simionuc, erau numai rană și piele bătătorită. Dragii mei, pentru aia mergea bine biserica. Vreau să vă spun astăzi un principiu. Pe soția mea nu interesează că eu câștig 500 de euro sau 4.000 de euro dacă eu vorbesc cu ea 3 minute pe zi. Nu știu dacă mă înțelege ce spun. Să nu cumva să evaluați starea unei biserici după cântă. Ați cântat foarte frumos. Eu poate predic. Să nu mă evaluați după cum predic. Evaluarea noastră și ceea ce va vorbi în ziua judecății va fi o daie noastră de rugăciune. Înțelegeți? Că am întâlnit tineri care zdrâncănesc chitara în față jumătate de oră. Și când te uiți la ei spune, mă rog ca Ana, zice. Auzi, mă rog ca Ana. De parcă ar avea probleme intime, să roage ca Ana. Da? Nici măcar nu se schimbă fața, numai dacă îți dau cu fond de ten. Dar fel nu se schimbă fața lor. La Ana i s-a schimbat fața după ce s-a rugat. Și la Moise i s-a schimbat fața. Vă doresc să vi se schimbe fața. Dar să nu mai spuneți că e suficient cu o rugăciune. Să nu mai spuneți asta. M-am bucurat că voi aveți nopți de veche, noi avem maser de veche. M-am bucurat că voi aveți nopți. Domnul să vă binecuvânteze. Mă gândesc că până la 5-6 dimineața, nu? Domnul să vă întărească. Slavă Domnului, mă bucur. Extraordinar. Rămâneți așa mai departe și Domnul vă va binecuvânta. Da? Apoi în alt domeniu în care spunem că e suficient, știți ce spunem? E suficient cu dărnicia. Cu dărnicia. Haideți să vă citesc un pasaj din 2 Corinteni 8:3, imediat închei. 2 Corinteni 8:3, nu l-am înțeles ani de zile. Spune, hai să citim și versetul 2. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut despre macedonieni. Bucuria lor peste măsură de... Dragii mei, mă opresc, pentru că vreau să vă spun ceva. Vreți bucurii mari? Numai cei care au avut Biblia și s-au putut uita și dau seama că e greu să spui amin acum. În mijlocul multelor necazuri, bucuria lor peste măsură de... Deci e bucurie mai mare în necaz decât atunci când îți iei mașină ultimul model. Da? Nu știu, dacă vreți bucurii mari, mi-e greu să-mi spun, dar Domnul să vedea și necazuri mari. Și cele mai frumoase bucurii care le-am avut în necazuri, în probleme. Mi-aduc aminte că în urmă cu 13 zile, recent soția mea a născut și eram pe holurile din spital. Și aveam bani la mine să plătesc operația, nu era problemă de asta. Îl cunoșteam pe doctor dacă erau ceva probleme. Dar vreau să vă spun astăzi ceva, sunt momente în viață când banul nu te mai ajută. Sunt momente în viață când nu te mai ajută doctorii. Dar spunea o cântare, medicul bun se apropie, păstorul mare Iisus. Și eram acolo pe hol și am spus, Doamne, mai am nevoie să mai văd o minune. Mai am nevoie să mai văd o experiență cu Tine. În mijlocul multelor necazuri. Și am simțit cum coboară Duhul Sfânt și am început să vorbesc în alte limbi. Și am început să cânt cântarea aceea, o de aș avea eu limbi o mie și mii de buze să cuvânt. Pe tonuri mie o armonie spre slava celui Duhul Sfânt, purul Sfânt. Și când eram pe la strofa 3, copilul plângea deja în sală. În mijlocul multelor necazuri. Știți care e problema generației noastre? Noi fugim de durere. Dar numai durerea ne schimbă. De ce credeți că vin cazuri de cancer, de probleme, de sărăcie, de boli? Pentru că oameni buni, Dumnezeu nu mai poate mișca din confortul nostru, numai prin durere. Mă înțelegeți ce spun astăzi? Că uitați-vă, când copilul meu îi merge bine, nici mă bagă în seamă. Când cade de pe bicicletă, tati! Unde ești? Că mă doare. Înțelegeți? Și Dumnezeu mai lasă durere. Dragii mei, uitați-vă la macedonieni. Și sărăcia lor, Lucie, au dat naștere la un... Nu vreau să jignesc pe niciun patron de aici. Dar să știți un lucru. Cel mai mult în biserică nu dau patron. Cel mai mult în biserică dă cel care are cel mai puțin acasă. N-am înțeles de ce Dumnezeu a zis despre femeia aceea văduvă că ea o da mai mult ca toți. De ce? Că nu da mai mult, că o da numai 2 bănuți. Dragii mei, Dumnezeu nu se uită la cât pui la colectă. Poate astăzi o să suferiți un șoc. Dumnezeu nu se uită la cât pui la colectă. Dumnezeu se uită la cât îți rămâne ție acasă. Că dacă am 1.000 de euro, e ușor să pun 100 la colectă. Amin, spuneți amin. Să se bucure și casierul vostru un pic. Dar dacă am 100 de euro, toți bani în pormoneu și nu mai am nimic de mâncare, e greu să pun 100 de euro la colectă. Și asta a făcut văduva. Asta a făcut femeia aceea. Dar uitați, și acum nu știu, să vă doresc să fiți săraci ca să se înmulțească zeciuiala la voi. Dar spune aici, sărăcia lor, Lucie, au dat naștere la un belșug de dărnicie. Doamne, îmbogățește-ne pentru cer. Că în viață, cu ceea ce rămâi, cu ceea ce dai, cu aia rămâi. Atât. Nu știu, dar cât ați dat până acum? Cu aia rămâneți. Cu aia rămâneți. Apoi mai sunt oameni care spun, e suficient cu cititul Bibliei. E suficient? Știi cineva să-mi spune care e cea mai citită carte din Biblie de către pocăiți? Vă spun eu, Geneza. Când fiecare an tot începem. Da? În septembrie, pe unde ești? La Deuteronom. Și n-am putut depăși Deuteronom nici cum, zice. Vreau să vă spun astăzi că ar trebui să mai ajungem și pe la Apocalipsa. Știți cum se încheie Biblia? Frații care sunt mai în vârstă aici, când erau la, în țară și au făcut armata, știți cum ce scria? Eu am ajuns într-o zi la un dulap de scrisoare ale unchilor mei. Știți ce scria pe plicul din spate de la scrisoare? A, M, amără. Au mai rămas. Știți de ce pocăința noastră e șubredă? Noi nu ajungem la AMR niciodată în viață. Pentru că AMR-ul, știți unde e? Ultima pagină din Biblie. Iată, eu vin. Oh, ne-ar fi plăcut să ne zică Dumnezeu, iată că vin în 2050. Până în 2049 eram, făceam ce vroiam și în 2050 ne pocăiam toți. Nu. O zis Dumnezeu să trăiți în așa fel încât să poți să vin la orice strajă din noapte. Hainele să vă fie cum? Albe în orice vreme și unde lemnul să nu vă lipsească de pe cap. Dragii mei, să nu spuneți că e suficient cu titlul Bibliei. Să nu spuneți niciodată asta. Eu nu pot să mă împotrivesc ispitei dacă n-am putere în mine și puterea nu o primesc cu telecomanda în mână. Nu. Puterea o primesc pe genunchi și cu Biblia deschisă și cu monitorul închis. Așa primesc putere. Și dacă pot birui ispita, spune despre Iisus Hristos că după ce a fost ispitit, a început să facă minuni și semne. Noi nu mai vrem să fim ispitiți, cam cădea, nu mai merem prin pustie și ne facem de minuni de multe ori. Da? În loc să facem minuni și semne. Vă doresc astăzi să puteți citi Biblia. Noi am început la noi un proiect la biserică să citim Biblia o dată pe an. Și în fiecare duminică afișăm pe proiector ceea ce urmează. Cel puțin măcar așa să fie. Vreau să mă apropiu de încheiere. Vreau să vă spun însă despre niște un împărat din Biblie și despre niște fete din Biblie care au spus odată în viață că e suficient. Și vorba aceea i-a costat foarte mult. Pilda celor 10? Matei 25. Toată viața au spus fecioarele astea neînțelepte, zice, e suficient cu un capitol pe săptămână, zice. E suficient cu 2 euro la colectă, zice. Las că e suficient, zice. E suficient. Mă întreabă tinerii foarte mult, zice, frate, că îi zice, cât e minimul ca să ajung în cer? Ce părere aveți de întrebarea asta? E ca și cum i-a spune soției mele, dragă, dacă vorbim 3 minute pe zi, divorțez sau mă suport așa? Cam așa sună. Pentru aia a spus Dumnezeu unei biserici, întoarce-te la dragostea. Care e caracteristica dragostei din tăi? Slujire mai multă? Nu. Comuniune mai multă cu Dumnezeu. Când dragostea din tăi și acum, nu știu, surorile și frații, da? Când erai logodit, da? Cât vorbeai cu soția la telefon? Intrai pe cost suplimentar cu 100 de euro, da? Vorbeai, nu avea probleme. Acum abia, dragă, e gata masa, zice. E gata. Da? Minimul, zice, minimul. Și atunci te miri de ce s-o termina mierea la unii mai repede decât luna de miere. Mai repede. Vă doresc astăzi, dragii mei, să ne întoarcem cu toți la dragostea din tâi. Și să scoatem din vocabular cuvântul acesta, e destul. E destul. Pentru că eu nu voi fi mântuit pe baza predicii mele, ascultați-mă. Și poate va suna un lucru șocant pentru mulți de aici. Dragii mei, Dumnezeu nu ne mântuiește pe baza slujirii. Când spuneau mulți tineri, frate Cristi zice, chiar dacă am câte un păcat, dar eu cânt în cor. Dumnezeu într-o zi mă va răsplăti pentru cântarea din cor și mă va trece în rai. Așa să fie. Unde-ți găsit asta în Biblie? Vreau să vă spun asta ceva. E diferență între slujire și ascultare. Slujirea mă duce pe mine la răsplătire. Ascultarea și rămânerea în sfințenie, 2 Corinteni 15, dacă nu greșesc, dacă rămâneți în Evanghelia asta și în ascultare, veți ajunge la mântuire. Păi dacă nu ești mântuit prin sfințenie, cum poți fi răsplătit? Eu pot să predic în toată România asta și vorbesc despre mine, în toată Belgia, oriunde predic. Dacă eu am un păcat ascuns, oameni buni, în care trăiesc în mod continuu și eu mor la noapte, eu merg direct în iad. Fără doar și poate. De aceea spun, Doamne, dă-ne putere să ne sfințim viața. Toată viața, acele 5 fecioare neînțelepte au zis, mă duc unde lemnul păstorilor, zice, unde lemnul conducătorilor, zice, mă duc unde lemnul fraților, zice. Nu, este o perioadă în viața ta când nu o să poți să mergi decât cu puterea care o ai. Ce au zis la Gedeon, îngerul? Mai ia 15 zile de post, bagă rugăciunea acum 3 ore pe zi și dai drum. Așa au zis. Nu, nu mai e timp de asta. Vine răpirea. Maranata. Dragii mei, știți cum imaginez răpirea? Îmi imaginez răpirea că Dumnezeu îi va lua acasă numai pe oamenii care toată viața au vrut să ajungă în cer, dar n-au putut din cauza forței gravitaționale. Și Dumnezeu vine și anulează forța gravitațională și spune, hai în cer. Dar dacă n-ai vrut să te apropii de cer, dacă n-ai vrut să trăiești pentru cer. Și în ultimul rând, mă aduc aminte de Ioas. O spus la un moment dat profetul către Ioas, ia săgeți și trage. Și eu azi nu prea cred că era obișnuit el cu antrenamentul militar. O tras vreo trei și apoi o obosit. O zis, gata, zice, să respirăm un pic. Și Elisei s-a omâniat, o mânie sfântă. Și o zis, de ce ai tras numai trei săgeți? De ce că la ora de rugăciune te rogi 3 minute pentru alții și când tu ești la reanimare vrei să te rogi alții o oră pentru tine? De ce? Că așa suntem. Nu recunoașteți asta. Nu recunoaștem oare. Când ne rugăm 3 minute pentru alții. Ioas, de ce te-ai mulțumit cu o zi de post odată la 6 luni și aia până la 12 jumate că te dura capul? De ce, Ioas? De ce? Ioas, vine vremea când o să fii înfrânt și profetul moare. Și imaginez prin perspectiva Bibliei de ziua aceea. Când Ioas a sunat goarna și a zis să pornim împotriva oștilor dușmane, asiriene, dacă nu greșesc. Prima luptă se întorceau oștrii acasă plini de bucurie, plini de vitejie. În a doua luptă mergeau logodnicile și spuneau ce binecuvântare, ce biruință mare. În a treia luptă spuneau tații către copii, am venit acasă și am biruit. Trei săgeți. Și acum a patra luptă. Stătea Ioas în picioare, a patra luptă. A început să tremure în genunchi, în mâini. Și se uita la oștenii care erau și știau că nu o să mai vină acasă. Se uitau la mamele cu copii și știau că mamele astea o să rămână văduve. Și în ziua aceea au zis, Ioas, de ce am tras numai trei săgeți? Dragii mei, frate și surori, vă doresc astăzi să rămâneți lângă Dumnezeu în viață, oricât de greu ar fi. Tragedia noastră este că comparăm pocăința și evaluăm pocăința după cum ne merge aici. Niciodată să nu faceți asta. Că în Biblie n-am găsit că o să ne fie ușor. Dar prefer să-mi fie greu aici și ușor dincolo, decât să-mi fie ușor aici și greu în iad. Prefer asta. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să cântăm cântarea cu fratele Marius Lela. Vreau lângă Dumnezeu să fiu cânt. Dar la strofa a doua vă rog să aveți tare mare grijă. Zice, pe o patră că bătăi de așa nopta, tot? Dar astăzi ai perină și nu ești fericit. Cum o să fii fericit cu o piatră într-o zi? Știi cum? Numai dacă vei trăi cu Dumnezeu. Haideți să ne uităm aceste versuri, să le punem în inima noastră. Cel care le-a scris, le-a și trăit. Și apoi vreau să facem o rugăciune comună în care să ne cerem Domnului iertare pentru cuvintele care le-am spus. Și El să ne ierte și să ne schimbe viața. Amin.
Vreau lângă Dumnezeu să fiu time.
Și voi fi
și în veșnicii voi fi cu Domnul Sfânt.
Voi fi prea fericit. Aproape vreau să fiu, numai cu vocile.
Aproape vreau să fiu.
Aleluia.
De Domnul meu cel viu. Vreau lângă Dumnezeu să fiu.
Dragii mei, am întâlnit în viață oameni care au spus, nu mai pot. Spunea un păstor, am vrut să mă duc să-mi dea mâine demisia. Dar cuvântul acesta, predica aceasta, m-a făcut să recalculez planurile gândind la veșnicie. Sunt mame aici care poate spun, nu mai pot. Sunt tați aici care poate spun, nu mai pot. Haideți să ne cerem iertare. De atâtea ori poate am spus, nu mai pot, poate se poate și fără mine, e suficient. Și Duhul Sfânt să vă umple de putere. Să nu uitați. Ne vedem la ultima stație. Amin. Ne rugăm.